šķīrās no savām otrajām pusītēm. Visi draugi nomējās, visi tev palika tikai tas mazais loks.
Bet, tu raudi pat.
Jā, es...
Par tādām situācijām.
Dažreiz es parodu, jā, ka tu to izdari, un tev vairs dzīvē nav problēma. Tā kā tas tā vienkārši ir.
17 gados tie bildināja.
Jā.
Wow.
Viņu visi pameta, viņi atnāca uz viens nakts sakariem un atkal pameta, bet viņi ilgojās, nu, tā kā pēc glāsta vienkārši, bet visi viņi tā kā izmantoja. Un visu, ko viņi darīja, viņi visu sev visu laiku piedāvāja. Tad tu iemīlies operatorā, viņš tevi...
Vieta, kur justies kā mājās? Vieta, kur noņemt maskas un būt sev pašam? Tāds ir podkāsts Atver muti. Dāmas un kungi, dārgie skatītāji, dārgie klausītāji, tie, kas ir pieslēgušies Spotify, Radio Tev, paldies, ka nu, līdz šim jau veselas trīs epizodes esat kopā ar mums. Mēs esam ķērušies klāt arī nākamajai, ceturtajai. Tu klausies podkāstu Atver muti un mēs ar šī podkāstu ietvaros runājam par maskām. Par maskām, kuras mēs mēdzam uzlikt ikdienā, par to profesionālo vidi un pasauli, ja kā varbūt izkāpt ārpus tā, ko tu tur dari tajā nu, publiskajā vidē, varbūt arī tā to var nosaukt, ja kādus tēlus tu tur mēdz ieņemt, un tad atnākot mājās, tas varbūt iespējams pilnīgi cits cilvēks. Tieši tāpēc mēs aicinām sabiedrībā zināmus cilvēkus, cilvēkus, kas man iedvesmo uz šo raidījumu, uz šo podcastu, lai parunātos, nu, vairāk vai mazāk par tām aizkulisēm. Pie mani šodien ciemos ir apbroša dāma, aktrise, viņa ir digitālā satura veidotāja, sociālais tīklos darbojas, viņa ir arī raidījuma vadītāja, un viņai ir viens dikti spilgts raidījums, kas šķiet laikam ir noslēdzies, jā. Bet nu par tām visām lietām mēs vēl apjautāsimies. Dāmas un kungi, Ieva Florence Vīksne.
Labdien čau. Visiem! Čau! 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 Paldies, ka uzaicināji! Prieks dalīties būs daudz dažādās aizkulisēs.
Bet klausies, tu jūties pilnīgi kā mājās. Es zinu, ka to ir grūti varbūt tā iztēloties vēl jau vairāk, ja mēs neesam dikti pazīstami viens ar otru, jā. Iespējams, tad vēl sarežģītāk tas varētu būt, bet es tev uzreiz varu teikt, jā, ka šī ir īstā vieta, kur var atklāties beidzot.
Es tā kā, vienkārši nopurināt visu nost, jā, klausies. Trūkst vēl tikai tur dažs niens uz galdu, bet citādāk beg labi.
Jā, nu jā, vismaz mēs ar ūdeni un kafiju, zinu kā.
Melna kafija, the best.
Tev ļoti garšo melna kafija?
Man ļoti garšo melna kafija, jā. Es nezinu, nav citu paskaidrojumu, kāpēc. Vienkārši melna, laikam piens netik ļoti garšo vairāk.
Mm-hmm. Es esmu dzirdējis, ka saka, ja garšo melna kafija, tad ir... Un pats tagad es negribu samelot, vai nu gaiša vai tumša dvēseli.
Gudrašāk gaiša. Teiksim gaiša.
Jā, lai iet.
Bet tumša arī var būt.
Klauna par to raidījumu, jā. Pirms mēs vēl ķeramies klāt tur iztirzāt un tā. Jā, raidījums ir, nu, par tām ceļošanas lietām, jā. Ar sapni, uz sapni ar mazo. Kā jums tur gāja, kā tas viss noslēdzās? Visi seši, jā, tripiņi jums sanāk bija.
Nu, viena svarīga lieta nepateica, ka es esmu šī raidījuma gan vadītājs, gan režisors, gan producents
jau
galvenokārt, jā. Un kā producents, tad ir tā, ka viss ir manās rokās, vai noslēdzās, vai turpinās. Bet būtībā uz sapni ar mazo ir dokumentālo sešu sēriju cikla raidījums, tik garš nosaukums, tāpēc, ka īsti nevar, nu, īsti pēc visādiem reglamentiem, kur mēs tur televīzija izgājām cauri, nevarēja būt tā kā tur ceļojuma raidījums, tu nevarēja tā definēt, jo tas tā kā vairāk dokumentāls, un tad tur tā, un tad mēs ar Kino teātri fórumu Cinemas tikām pie nosaukuma, ka tas ir dokumentālais sešu sēriju cikla raidījums. Nu, tā lūk, jā. Nu, uz sapni ar mazo, jā, būtībā ar mērķi pierādīt vai apgāst hipotēzi, ko mēs paši sev uzlikām, kā izaicinājumi ir vai ar bērnu var piepildīt savus sapņus ceļojot, un tieši savus sapņus, tos jaunības sapņus, tos trakos sapņus, tos ekstrēmos sapņus, un tieši ņemot līdzi mazo. Un tad mēs devāmies uz sešām valstīm atsevišķām, kas ir visā pasaulē gluži ne, vairāk jau Eiropā, tādam iesākumam. Un, nu, tad tur arī devāmies dažādos piedzīvojumos, iekļāvām mazo tajos piedzīvojumos, jo neviens no tiem ceļojuma mērķiem netika pakārtots bērnam. Visi, ko jūs redzat tajā, nu, tagad var YouTube noskatīties, oriģinālās sērijas ir kanāls uz sapni ar mazo, un tad tur droši var izvērtēt, kā ir, bet, nu, būtībā, jā, ceļojuma tāds vairāk apskats, kā tu darīt ar bērnu, ja tu vēlies tiešām doties ekstrēmu no sirds, jo mums tas lozungs, ko mums tāds sauklis ir vairāk ekstrēmu no sirds, mēs bijām mīnus 30 grādos, plus 30 grādos, augstu kalnos ar snowboardiem visi, serfa, uz serfa dēļiem dziļa okeānā, un kur tik mēs vēl nebijām, tur pa Spāniju, Itālijā, uz visiem muzejiem, vasaras karstākajā epicentrā, un beigās noslēdzām ar Islandi, kur devāmies gan haikot uz Varavīksnes kalnu, kas ir otrais, tikai tā divu kalnu pasaulē Varavīksnes, viens Peru, viens Islandē, un tur piedzīvojām tādu jēlu dabu, ja nepieradināto dabu, teiksim jā, tā. Dabu. Nu jā, tas īsumā par šo raidījumu.
Nu, kādas ir atsauksmes, kaut ko cilvēki?
Pārsteidzošas, labas, pārsteidzošas, man es vispār negaidīju, ka būs tik liels, pēkšņi tā, un galvenais, nevis viens vilnis, bet visu laiku tie viļņi. Mm. Es domāju, ka man darbs beigsies decembrī, es domāju, tā, viss tagad noslēgsies, nodošu visu kārtībā, beidzam, nē, mums tas raidījums ik pēc ar vilni nāk atpakaļ, tā kā, un atkal ir tās atsauksmes, un cilvēkiem ļoti patīk, un tieši ģimenes, kurām ir jauni bērni, maziņi bērni, raksta, ka skatās kopā un bērni pieprasa skatīties tieši tur, kur bebīts lido un tur, kur Leonards kaut kur ceļo multeņu vietā, kas ir liels kompliments un tiešām reitingi, nu, reitingi tā plus mīnus pārsīt reiz trīs. To, ko paredzēja mūs tur gan atbalstītāji, gan citas vietnes, kur mēs tur izrādījāmies, tad jā, nu, reiz divi, reiz trīs pārsist reitingi mums nerādījās sapņos, bet tas bija wow. Plus vēl tā atgrieziniskā saite, kā piemēram, ko mēs beigās kaut kā piekritām arī izrādīt kino teātrī fórums Cinemas, mums bija īpašie, jeb ekskluzīvie seansi, kur varēja arī skatītāji nākt un piedalīties kopā ar mums, parunāties un skatoties ar viņiem kopā, tu dzirdi, kā viņi reaģē uz jokiem vai uz to salikto materiālu, jo es esmu arī montāžas režisors tam visam. Es pati montēju to visu kopā, un tad nenormāli patīkami bija tā, tas, ka cilvēkiem tiešām tas, nu, viņus tas iedvesmo, mm. viņus tas iedvesmo ne tikai ceļot ar bērniem, bet vienkārši doties jauniem piedzīvojumiem un arī mainīt to nedaudz attieksmi ceļojot, ka var arī tā. Un tas ir lielākais kompliments, ka cilvēkiem patīk, jo mēs tiešām, mums viens mērķis arī tikai bija, lai mēs vienkārši nedaudz laustu šo te priekšstatu par to, ka ar bērnu ceļot nav iespējams. Ir tad, nu, pastāv sabiedrībā priekšstats, ka nē, ar savu bērnu es neceļošu, ak, Dievs šausmas, nē. Tas tikai kaut kādiem izredzētajiem izdodās, bet es negribētu teikt, ka mēs esam kādi izredzētie un tā. Mums no nulas arī piedzim bērns, un viņam ir savs temperaments un ne tas vieglākais, bet es ticu, ka ja tu mēģini to izdarīt, ka var, un mēs jau arī nezinājām tajā visā ciklā, vai tā hipotēze pierādīsies vai nē. Un beigās izrādījās, es jau vispār pirmajā pašā, kad mēs devāmies Portugālu pilotu filmēt, viss bija slikti manā galvā, es domāju, jā, un mēs vēl visu to filmējam, un tāds, nē, tā kā ar bērnu, es baigi daudz un ilgi izgāju cauri savām tām, teiksim, negatīvajām ekspektācijām, teiksim, par to, ka, nu, nekad neliek tās augstās ekspektācijas, nu, tik būs tur fantāzijā un viss brīnumēni, man liekas, būs traki, bet tas pirmais pierādīja to, ka īstenībā bija trīsreiz vieglāk, nekā es biju sagatavojusies tam visam. Un tas man deva tādu baigo uplifting, jeb tādu uzviju, enerģiju jau nākamajiem ceļojumiem, ka varbūt arī citādā.
Mm. Bet, nu, bija taču kaut kas tomēr, nu, lika aizķerties vai... Nu, tāda sāpe kaut kur vai vēl kaut kas. Nu, es nezinu, nu, jebkas, jā. Pēkšņi, jā. Tā jau varbūt nevajadzēja tā darīt.
Tu jājautā, bet droši vien, ka konkrētāk, jo viena ir tā puse, kas ir viss tā producēšanas puse, un režisoriskā puse, kur ir daudz sāpju. Un otra ir tā pieredze ceļojot vienkārši bērnu.
Nu, zin kā, tu vari atbildēt tagad tad tā. vai otrreiz tu to darītu? Visu šo procesu.
Jā, es īstenībā darītu, jā. Jā, tāpēc, ka es esmu cilvēks, kuram ļoti patīk strādāt. Man ļoti grūti ir nosēdēt bez darba. Un tad es uzlieku kaut kādus savus darbus. Es ātri aizrojos dažādām lietām, jaunām zināšanām un tādu nepielūdzam ar to. Un līdz ar to, jā, nu tās grūtības ir... uztrenējamas, teiksim tā, jo arī augsts stresa apstākļos visu laiku esot, tu uztrenē kaut kā tās smadzenes nedaudz adaptēties un tad viss šķiet nedaudz vieglāk. Un es ticu, ka, ja es darītu vēlreiz, es darītu, protams, daudz, varbūt, kaut ko citādāk, bet tā patās, jā, jo tas ir tā vērts. Tas ir tā vērts, un tā kā gan bērni izaugsmē, gan man, kas svarīgi arī, ja es varu kaut kā nodot kaut ko foršu sabiedrībā, tad es labprāt to daru. Nu tā, jā.
Vēl pirms es tev uzdodu ātri to svarīgo jautājumu, kas būs tāds atklāšanas jautājums. Jā, redz, cik mums garš ievads. Bet forši mēs tā
iepazīstamies.
Jā, viss kārtībā. Viss kārtībā. Mēs ar te esam satikušies divas reizes pirms tam. Viena no tām ir bijusi sarunu pasākumu ietvaros.
Jā.
Un otrreizi neapēc zemeslodi filmēšanā.
Jā.
Tu neatceries to otrē.
Es ļoti labi atceros.
Varbūt man bija gari mati pārāk.
Nu, nē, es atceros. Tu labi, labi. Viss garšoji.
Jā, taisnība. Jā, taisnība.
Man, kas tur visu laiku. Es tad pēc tam skatījos samontēt to materiālu. Jā, es tur neesmu daudz, jo man daudz, kas bija tāds. Nē, šis nav man. Bet viss kārtībā.
Bet kā tev gāja paši ar to izaicinājumu? Janvārī. Kuru tu paņēmi no tiem līmeņiem? Nu, tātad tur bija viens veģetārietis trīs reizes nedēļā, otrs līmenis, ja nemaldos, bija visu laiku, visu mēnesi veģetārietis, jo tas uz janvāri.
Es biju visu laiku, man liekas, veģetārietis.
Ja? Un jā. Trešais bija vegāns.
Jā. Nu, es atceros, tā kā man sanāca kaut kādas divas reizes, tā kā
pārkāp
šo mēnešu ietvaros, ēdot karbonādi, es to atcerējos, bet tas tāpēc, ka, jā, bet es vienkārši, man nepatīk sev kaut ko liekt, ja nu ir tāda vajadzība, es piekritu viegliprātīgi šim pamēģināt, kā jā. Ir, bet zinot to, ka es jau tā ikdienā, pārtiek ļoti daudz no tieši, es nezinu, veģetārs, tā ir ola. Mm-hmm. Nu jā, olas ir mans tā kā pamats. Olas, daži graudaugi un salāti daudz un zivs, tas ir mans tā kā must go ikdienā.
Nu, zivs vairs nav veģetārs.
Nav? Mm-mm. Vairs nav.
Agrāk tas ir peskitārietis vai kaut kā tā bija nosaukums, tas, kur šeit dzīvis, jā.
Es to izdošu. Jā, nu redz. Nu, līdz ar to es zinu, ka es ēdu daudz olas un salādes, bet man liekas, kaut kur mēnešu beigās jau es aizmirsu, ka man bija tāds, nu, ka viss, ka vajag, kad vajag iet atpakaļ, jo ar dzīvojot diviem vīriešiem mājās ir bišķi citādāk.
Jā.
Nu, bišķi citādāk. Man arī ļoti jauns bērns, man viņam jāgatavo visu laiku visu kaut kas, un viņš ļoti bieži izvēlās ēst to, ko es ēdu, un tur tā, interesanti. Bet katrā ziņā veiksmīgi tiem, kuri izturēja. Kā tev pašam veicāt?
Man sanāca.
Pagad, tu trešajā līmenī.
Nē, tu trokā, esi vegāns, nē, tu es būtu jau aizgājis pa pieskari nākamajā dienā visdrīzāk.
Jā.
Nē, es biju pirmais līmenis, jā, kas pirmais. Bija, jā, trīs reizes nedēļā. Man gāja ļoti labi.
Nu, trīs reizes nedēļā, tas tā kā baigi, okay.
Jo es esmu absolūtākais gaļas mīlis. Absolūtākais, jā? Visādos veidos.
Wow.
Un man prasījās.
Kā tu aizstāji? Tu ēdi zirņus, pupas un pākšaugus.
Jā, un arī ziltiņa palīdzēja.
Jā. Zivs labi.
Jā.
Un uztur bagātinātāji.
Nē, tie gan.
Nu, labi. Gan... Zels, piemēram.
Tie gan šoreiz, nē.
Nu, apsveic. Bet tas ir labi.
Paldies, jā.
Tas rūda rakstu.
Jā, tas gan, jā. Es daudz atklāsmes priekš sevis sapratu. Bet, Klau, tagad ir tas svarīgais jautājums. Jā. Nu, zini, tev ir tāda profesija. Kur tev ir jābūt, nu, es gribētu teikt, nu, tu tā arī esi jebkurā gadījumā, bet tad jautājums būs redz no tās otras puses. Es runāju par ekstravertumu, Nu, man liekas, tu esi nu, diezgan ekstraverta persona.
Diezgan, jā. Sāšu, jā.
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 Bet jautājums ir tāds, kāda tu esi mājās? Šo es uzdodu katram viesim kā numur 3 jautājumu šoreiz sanāk.
kāda es esmu mājās?
Jā, nu, un tur tu vari atbildēt, nu, ja visos virzienos, kā tu jūti, kā tu gribi atbildēt uz šo jautājumu.
Tā kā psihologs vēl tāds.
Jā, es pat brīnos par sevi citreiz.
Es te neesmu. Nē, nu, es gribētu domāt, ka es esmu tieši tāda pati, kādu jūs mani redzat, jo patiesībā, nu, es esmu diezgan tāds cilvēks, nu, kā teikt, uz āru, man grūti ir noslēpt savas emocijas, to es jau esmu par sevi iemācījusi, es tā kā vienu laiku es domāju, ka nu, es tā kā, es to varu, un tad, jā, ap 30 es sapratu, ka nē, es to laikam nevaru un negribu, un kāpēc, un vienkārši jāiemācās kaut kā citādāk gradēt tās emocijas un tam līdzīgi, jo es dažreiz gribētu būt ļoti iekāpt tādā introvertā sevī, bet tā puse man parādās ārkārtīgi reti, bet tās ir tik tādas manas svētdienas, nu, kad man negrib, nu, kad es esmu tik klusa un tik mierīga un viss ir tik, nu, tāds, tā kā, zini, tāds ķīlītis jūriņā, ka tu, nu, zini, ka tu nekāds vilnīts, viss tāds kā spogulītis atspīd debesis un viss skaisti bez vējiņa, bet, nu, es teiktu 93-95% vai 90% vienkārši ir tā, ka es esmu visi laikapstākļi, visu laiku vējuši, viļņi un tādas arī esmu mājās, jo man arī grūti ir, nu, es tā kā nemāku melot, nu, uzreiz to var pateikt, tad es esmu iemācījusies teikt to patiesību tikai citādāk vai citos vārdos, varbūt tā sabiedrībā mājās, varbūt tas tiešāka, bet arī to es bieži vien mēģina aizstāt ar jaukākiem vārdiem, jo mani ģimenes locekļi bieži nogurst no man tiešumu un viņi uz to reaģē tā, wow, kas notiek, kas notic? un tāds, nekas man vienkārši nav laika, tā kā es saku konkrēti, man nav laika piedomāt pie kaut kā, nu, kaut kā to izskaistināt vai tam līdzīgi, bet tā es diezgan tieši esmu arī sabiedrībā, kur labāk nejautāt, ko es domāju, jo dažreiz es pasaku, un tad es mājās aizēju un raudu, jo, nu, par to, ka man pajautā, un to, ka es pateicu, man tā, es varēju kaut kā citādāk pateikt.
Bet, tu raudi pat?
Jā, es...
par tādām situācijām?
Dažreiz es paraudu, jā, jo man sāp tā puse, ka es, nu, es saku, es dažreiz skatos, ir cilvēki, kas vienkārši tā kā, viņi klusē, viss kārtībā, viss notiek, un man dažreiz tā, kāpēc es nevaru vienkārši, dažreiz vienkārši paklusēt vai nebūt tik enerģiska, bet tādas vienkārši esmu, tas man temperaments. Vienkārši dzīves laikā ar to nāks sadzīvot un ir lietas, kas sevī patīk un nepatīk vairāk vai mazāk kā kuru dienu, un tad tu vienkārši savācās dažreiz daudz, un tad tu paraudi un baigi labi. Man patīk paraudāt.
Nē, paraudāt nav slikti noteikti.
Man patīk,
noteikti.
Jā.
Citreiz vajag, jā.
Citreiz vienkārši zin, kā tu paraudi, Un ir baigi labi. Tas līdzīgi kā ar mīlestību, mīlēšanos, tā kā, ka tev, nu, ka tu to izdari, tev vairs dzīvē nav problēma. Tā kā, tas tā vienkārši ir, liekas, jauniešiem nekad nav problēma. Tāpēc, ka tur viss tā ir daudz, mīlestību daudz, līdz ar to, jā, ir kaut kāds savs līdzis.
Tev ir tāda profesija, tu esi aktrise.
Mm-hmm.
Tev maskas ir jāliek diezgan daudz, vai ne? Nu, iešanās tēlos, es domāju.
Jā.
Cik daudz tu no sevis ieliec tajā konkrētajā lomā?
Nu, no sevis neaizbēgsi. Nu, atkarīgs no lomas, jo citur ir bijis tā, ka kā ļoti tālu jāaiziet no sevis. No sava tembra, no temperamenta, no mīmikām, no žestiem, no ļoti daudz kā. Nu, ļoti daudz kā. Un tad no manis paliek ļoti maz. Tikai, ka es jūtos kā vienkārši izpildītās. Šis mans ķermens, un te es esmu dariet, ko no manis vēlas. Man bija tāda loma, starp citas bija amerikāņu, Ukrainas kopražojumā, kur man bija jāspēlē galvenā loma, bet mēs kastingojām vēl ar pāris stiprā dzimuma pārstāvjiem vīriešiem, un tur, tur bija baigi. Es vienam, nu, tur, tāpēc, ka, ka mēs vēl nebijām satikušies ar režisoru, un mēs, kad mēs satikāmies, tikai tad es sapratu, ko viņi grib, un jau, tā kā, viņi teica, ka viņi man neko nestāstīs, ka mēs tako to procesā atrisināsim, un tad tajā procesā visu, ko viņi darīja, viņi vienkārši ņēma nos, viņi saka, tā, nevajag tādā balsī runāt, izdomā citu tembru, maigāk tā, šitā, tā, tur žest tā, un viņi vienkārši salika mani, nu, tā kā plastilīna, kā viņi grib, un tā man vajadzēja izpildīt, jā, un kad tev ļoti ātri nāks pielāgoties, un, protams, ka tev ir jāatrod tās maskas, vai arī jārada jaunas, un tad jāvelk un, un jāmēģina, bet tas, tas ir, jā, citreiz ir mazāk, citreiz tu vari, nu, es nezinu, vai vairāk tas ir kino, bet es esmu vairāk novērojis kino, ka, ir tādas lomas, kur tevi atlasa pēc tipāža, nu, ja kāds to esi, kā tu runā, kā tu, tu patīsi režisoram, un, un tādu viņš redz to raksturu, ko jāspēlē tevi, un tev tur nav šausmīgi daudz nekas jānoņem no sevis nost, vai jāpēlē klāt, tu vienkārši var būt tu, tikai tā kā, cits cilvēks, nu, ar citu domāšanu, jo visi jau tā lieta ir tajā domāšanā patiesībā.
Vai tev ir nācies, nu, labi, pirms varbūt es pieslēdzos tam jautājumam, kāda ir bijusi tava sarežģītākā loma līdz šim, kuru tev pašai ir bijis tā grūti iznest? Vai kas ir, nu, prasījis, nu, tādu pamatīgāku piepūli, varbūt tā nosauksim?
Nu, ir man tās divas lomas, kas no manas prasīja iekšas daudz. Tas bija, man liekas, Gillingera izrādē... Banija Manro nāve, kur man bija uzticēts četras lomas, bet tur mēs katru meiteni spēlējām kāds 3-4 lomas, un man bija jāspēlē ar Artūru Skrastiņu, un man ar lomu bija pāmelies, nemaldos, un tur man bija jātiek pār daudz lietām, jo tā nebija, teiksim tā, tāda es neesmu. Tas ir tāds diezgan grūts posms, jo tur bija, nu labi, tur stāsts vienmēr sakot, tur ir ļoti, ļoti depresīvs šis stāsts anyway, vai jebkurā gadījumā, un tad es spēlēju vien galvenā varoņa sievieta, pie kā viņš iet, viņu apmierināt, it kā ar krēmiem, bet tajā pašā laikā ne, un viņa bija, mans tas tēls, viņa bija tā kā, viņu visi pameta, viņa atnāca uz viens nakts sakariem un atkal pameta, bet viņa ilgojās, nu, tā kā pēc glāsta vienkārši, bet visi viņa tā kā izmantoja, un visu, ko viņa darīja, viņa sev visu laiku piedāvāja. Un bija jāatrod veids, kā tur sev piedāvāt, tā lai tas iztās arī no skatus labi un tikpat labi nostrādāt tas, ko režisors uzliek un dažādi, un jā, un tas bija jādara vēl tik ļoti intīmi ar spriedzi, ar to, ar pieturētām pauzēm un visādām tādām lietām, kas nebija galīgi viegli, kas nebija galīgi viegli.
Jā, izklausās traki.
Jā, jā, nu īpaši, kad tu zini, ja, piemēram, mamma skatās to pirms rāka, bet tur bija baigi labie tērpi, man bija tad milzīgi parūka, auskari un tā, bet nu tāpat tās tā es tu, kas to izpildu un jā, un kaut kādas konkrētas lietas uz skatos nebija darījusi tādas, un tas man, protams, man bija bišķīt, jāpārdzīvot tas sevī, kad es to daru, bet, bet viss okei, okay. Beigās jau to darīju un patiku un darīju. Dažreiz man izsita, mums bija tāds pagarinājums skatuvēji uz priekšu, kur ir skatītāja zona ļoti tuvu, un man tā gulta bija tieši tā kā pie pirmās rindas, un būtībā tur, es nezinu, 2 metri, mazāk metrus, un... Un es atceros, nu tādā, nu es tur sēžu, un tad tur, nu viss tā dūma, ka, es nezinu, vai tu esi redzējis Banī man runā.
Nē, nē.
Nu jā, un tad viss tās dūma, ka, un tā, un viss tā lēni iet, un tur tāds klusums, un viss, un Un sēžu, un es dzirdu, kā kāds no tās pirmās vai otrās rīdzes tā, Ieva, tajā brīdī tas galīgi nepalīdz.
Es domāju, jā.
Es dāsmu, Ieva, es dāsmu šajā lomā.
Tu esi kaut kad reaģējusi uz to, ka kāds no, no publikas kaut kur, es ne, tas varbūt jebkas telefons zvana, vēl kaut kas, nu, jebkā, tu esi reaģējusi uz to, kas notiek sēdvietās.
Nu, ja izrādes formāts ļauj, jā, bērni izrādēs, mums bija formāts, kas ļauj reaģēt uz visu, kas notiek zālē, mēs reaģējam, bet ja tāds formāts un uzstādījums nav, tad nē, nelabprāt, protams, ka man tā, Ieva, čau, es esmu lomā. tā mēs nedaram, tas ir rēcīgi, nē, tā mēs nedaram, protams, ir dažādi apstākļi, bet nē, es domāju, kad Nu, vēl var, ja tu esi tik ļoti prasmīgs, ka tu tā kā māki caur to tēlu piemiekt ar atstam skatītājiem, ko tu zini vai kurš gaida, tad tas ir tāds jau next level, bet vai es esmu to darījusi iespējams, es varbūt neatceros, bet jā. Es zinu, ka citiem kolēģiem, nu, sevišķi vīriešiem aktieriem ir tas sanācis, es pat esmu redzējusi cits izrādes skatoties, ka viņi atrod savējos, nu, izrādē, es vienkārši jau zinu tā kā to otru pusi, un tad viņi kaut ko tur izdara tādu, kas ir viņu zīmju valodā vai tieši piemēdz ar āci vai nosūtāt ar bučiņu. Nu, tad, ja
ko saprot tikai savēja.
Jā, ja tas vienkārši iet kopā ar to, ar to viņa tēlu. Nu, pārsvarā tās ir tādas izrādes, kur tu var spēlēties, kur nav tādi strikti noteikumi, kur no līnijas uz līniju jāaiziet, tad tu var pa labi pa kreisi nedaudz, un tad jau tu tur var iepīt visādas foršas lietas iekšā. Tas ir baigi jautri. Jo aktieri ir dzīvi, skatītāji dzīvi, visi veido to kopumu, nu, kopā. Mm-hmm. Un tā, jā.
Forši. Paldies, ka izstāstīji. Šis ir interesanti.
Jā.
Dzirdēt kaut ko no aizkulisēm arī tai
pusē. Jā, es zinu, ka otru lomu, kas bija tāda riktīgi grūta, tas bija, kad man bija kaislas vilciens, tas bija stēlu, man bija jātēlo. Mēs bijām četri aktieri, Regnārs Vaivars, iestudēja Dailes teātri un tur man bija, tur es jau biju stāvoklī tajā izrādē un tā bija tāda... Nu, dziļa psiholoģiska drāma ar tādu farsu vēl un ik pa laikam un nu, tas arī bija, kamēr tu to formu saproti, kamēr tu ielaidi sevī to cilvēku, jo man tajā laikā nebija tādas pieredzes kā bērns vai es, nu, tas tā īsti neiebrauc daudz tēmās. un tad, protams, sev ir jāmeklē un jābīt sev, jo dzīves pieredze ir viss skaistākais, kas var aktierim būt, no kā kaut ko arī ņemt un atspērties. Tā.
Cik tev bija gada tajā pirmajā, kur tu stāstīji stāstā tajā izrādē?
Panī man runā?
Jā.
O, es neatceros. Es sāku neskaitīt gadus, kad man palika 25. Kāpēc? Es nezinu. Bet kaut kur tāds vecums varēja būt 24-25, jā.
Tagad būtu citādāk spēlēt to lomu?
Jā.
Citādāk savādāk?
Jā, simtpunkti. Jā. Nu, aktieris, es teiktu, tu audz, nu, tu dzīvē audz un tava meistarība līdz ar tevi, jo aktieru profesija ir tāda, nu, tas ir process visu laiku, un ja ir kaut kāds rezultāts, okay, aizmirstam, tad nākamajā reizē viss no jauna. Būtībā tu visu laiku no nulles sāc. Nu, vismaz manā tādā ticībā un pieredzē, pat ja es esmu tur bijusi, nezinu, man tur ir izdevusies vienu lomu, tāpat nākamā ir tāds, saturies, nu, ka tas nav vienkārši, un tu attīsties dzīvē, un tu attīsti arī savu meistarību, tā kā pa soļiem, blakus visu laiku, visu, tas tās lietas, ko tu nevar īsti atdalīt šos procesus, tava dzīves pieredze, un ko tu dari uz skatuves, jo, tā kā tu esi uz skatuves, tur, nu, ja tā nav īpaša forma, tā ir režijai, vai tur tērf, vai tur baigās dekorācijas, nezinu, kas novērš uzmanību no aktieriem, vai kā citādāk, ja tu esi aci pret aci ar skatītāju, un skatītājiem grūti samelot, skatītājs redz cauri, pat haltūru, jebko, nu, to var jūs, to var redzēt. Jo tu esi redzējis ģeniāli izrādes, kur aktieris vienkārši vienā lomā izdara maksimālo. Un ja tu esi redzējis izrādi, kur tu aktieris neizdara, tev ir ar ko salīdzināt. Un tu saproti, ka jā, var arī tā. Var arī tā.
Vai tev ir kaut kāda tāda loma, un varbūt var arī atbildēt vispār par to tavu izvēlēto profesiju par būšanu aktrisei, ļoti ietekmējuši tavu privāto dzīvi? Nu, es domāju, tādu arī būšanu vienkārši ievai. Ir bijis tā, ka jā, super sarežģīti ir piesējusies nu, kaut kādu vienu konkrētu lomu, no kuras ir, nu nei, tu nos, cik grūti izkāpt ārā.
Tāda loma tieši.
Bet var arī, jā, vispār par aktieru pasauli runājot, arī tā var atbildēt, protams.
Nē, nu, es esmu, nu, kā tu man pirmīgi minēji par to ekstraverto personību, un man tieši manā jomā ir sanācis sevi slāpēt ļoti daudz tieši tā iemesa dēļ, ka citas lomas jāspēlē nedaudz. Gradācijā citā ritmā, citā spektrā, kas ir lēnāks, kas ir mierīgāks, un tas, ar to es saskaros diezgan daudz. Man liekas, nu iedodiet man lomu tādu, kur es vienkārši man tur jāpieliek klāt vēl sev no sērijas. Nē, ir arī tāds bijuši viskārtībā. Bet ļoti, protams, ietekmē, nu es neteiktu... Tad, kad es iestājos akadēmijā aktieros, tas bija tāds, es neteiktu, ļoti pārdomāts solis manā izvēlē, jo es kaut kā gribēju būt viss cits, izņemot tā kā aktieris. Es pat nezinu, kāpēc, bet jāpadomā, atpakaļ tajā laikā... Nu jā, man kaut kā, nē, nu es gāju pie Indras Briķes kultūru vidusskolā, viņam pasniedza aktieru meistarību teātra pulciņā, un tā kā es vienmēr visu caur skolas gadiem esmu bijusi radošajā laukā, un es, man tā kā mācības mani ļoti vilku uz leju, bet tā tieši otrā pulciņi un visas tās interešu izglītība man vilku uz augšu, es tā kā nu, gradēju to visu, un es daudz kur daudz gan dziedāju, gan uzstājos, gan visādi, un pie Indras bija tāds baigais... Baigā tāda reāla skola, jo Indra arī tieši teica, kas ir teātris un ka tur nav tā, kā mēs visi ārpusē iedomājamies, ka tagad tu būsi populārs un tur tev būs daudz lomu un tu būsi galvenajās lomās un ka tas ir realitātē, tas ir, zini, tāds vārds konsistencija, ja? Ka tas ir ilgtermiņš, ka tas ir katru dienu, ka tev visu laiku ir jādara un tev jābūt disciplinētam, jo tu nezini, kurā brīdī nodarēs. Nu, ka tas ceļš, lai būtu aktieris, viņš šausmīgi grūts, ļoti nepateicīga profesija. Viņa jau sākumā to teica. Bet tas, kas man tajā patika, man ārkārtīgi patīk atrast cilvēka to iekšējo Nu, katram ir sava tāda čaula iekšējā, tāda, nu, tas riekstīs, tā pērlīte, jā, kas tas ir tāda vēselīte, kā viņa domā, ko viņa dara, un es to esmu interesējusies, ļoti daudz man interesējuši ir cilvēki un tā, un man patika, ka tu vari kaut kādā tādā citā pasaulē kaut ko atdzīvināt un ar to sajūtu atkal no jauna kādu citu pacelt vai pretēji. Un tas tā kā ir tāda nodarbošanās, nezinu, tas vienkārši patīk. Mm-hmm. Un es vienkārši tādu patīk gāju. Un tad, jā, es neplānoju stāties tajā gadā, es biju paņēmusi pēc vidusskolas brīvu gadu, es vienkārši strādāju visādos darbos. Tur pārdevu hotdogus, biju administrators vienā hotelī, bija restorāna administrators, kuris vadīju krievvalodīgu kolektīvu, un tur bija baigā šefen uz pāris mēnešu, tas aizgāja prom. Bet jā, tad visādi darba tur bija. Pārdevēja bija animators, strādāju par to, bērnu ballītēs, un baudīju dzīvi. Man bija un ādas čipsos strādāju par gidu. Nu, vienmēr sakot, man algas bija kaut kāds vairākas mēnesis, es vēl dzīvoju pie mammas un vispār nevajadzēja par dzīvokli maksāt. Nu, tad es aicināju savus draugus, mēs tur vienkārši stūsējām. Nu, un tad es aizgāju tādu mazo salidojumu pie Indras ar saviem iepriekšējiem biedriem, ko mēs kopā tur darbojāmies. Viņi visi man mīļ. Un viņi tā, nu, tad tu stājies, jā, šogad es tā. Un tur ir aptuveni pusmēnesis līdz iestāju eksāmeniem. Nu, mazāk, divas nedēļas. Un es tā, nē. Un viņi tā, kā, nē, viņš saka, tev obligāti jāaiziet, viņš saka, kāda starpība, tiks, nē, nē, nu, vienkārši aizēj, mm-hmm. nu, pamēģini savu no sērijas to veiksmi, jā, nu, ja paveiksies, paveiksies, nē, nē, un es ar tādu attieksmi arī gāju, nu, man nebija nekā sagatavot, es tur ātri, kaut kādu ceturtās klases kauju knipskā atkārtoju, ko es zināju, tur daļrunāšanas festivālos runāt, iemācījos dzejoli, ārprātīgi šausmīgi jocīgu anekdoti no kompānijas paņēma, par ko Māra bija tāds klusums, nostāstīto fabulu, bija klusums un Mārķi mēl vienīgā tā. un tas ir viss, man kā ārprātīgi, es izskritos jau pirmajā kārtā.
Tu atceries to anekdoti?
Nē, es viņu atceros beigas, bet tas viņa ir ļoti garda.
Jā, nu labi.
Jā, bet viņa ir ar mīmikām, viņa ar mīmikām, okay. kā ģimene puša svecīt.
Mm-hmm.
Un pēc tam atnāk kaimiņš, un ko viņš izdara. Nu, jā.
Bet nu tad, tu jau sāk stāstīt.
Jā, bet tur tās mīmikas, tur ilgi, kā tur katrs pūš, un viņš tur viens tā, viens tur tā, viens tur vēl. Un grieši to izstāstīju to anekdotu, tas bija ilgi stresā, un droši vien visi domāja, kā, kad tā anekdota beigsies.
Kur ir punchlines, kur ir punchlines?
Jā, 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 kāda pūpas, un jau bija punchlines, visiem viens.
Šis
Māra. Nē, nu labi, tas tā. Bet es kaut kā par laimu tiku līdz ceturtajai kārtai kolokvijām, kur jau jautājumi un atbildes ir. Un tā kā es daudz ko nezināju, nekad neesmu bijis tāda baigā gudrīta. Tad, jā, man liekas, ka nu, tur es izkritīšu. Jā. Nu, jo visu laiku tu kalkulē, kur tu izkritīsi ārā. Jo tur konkurence ir neprātīga. Un man tajās kolokvijās uzdeva vienu jautājumu. Vienu. Un tad man liekas, nu ir pī, viens. Tas tā kā, tu atbildi pareizi? Nāc, jā, tad vēl nepareizi, paldies, redzēši, viens, citiem tur 15, viņi tur vēl var izlavierēt, viens. Nav svarīgāds jautājums, tas bija par dzīvi jautājums, bet tas bija jocīgi, es izgāju ārā, es nesapratu, kas notika, beigās es esmu iekšā, un tā mans tas ceļš sākās, un jā, var to pašu iestāju, un kāpēc es tos iestāju eksāmenis par tas stāstu, jo jau ar tiem iestāju eksāmeniem tas daudz jau mani izmainīja, jo tas bija īstenībā liels pārbaudījums vispār kopumā un sadraudzēties ar visiem un tā, un jau akadēmija kā tāda, kur vienkārši iedod tev un iemāca, kā mācīties tālāk. Jo, nu, tā kā akadēmija nav tā, ka tu iemācies un esi jau aktieris, nē. Tu iemācies, kā mācīties tālāk, lai būtu aktieris. Mm-hmm. Un tā dzīve, protams, jau no tā starta punkta, viņi jau pilnīgi izmainījās, pilnīgi. Mm-hmm. Visi, kas tev bija draugi, vairs nav draugi, ārpusē. Visi, kas ārpusē, nu, būtībā mēs sakam ārpusē. Tu esi akadēmijā, tu esi iekšā. Kolektīvā ar trupu ar aktieriem 24/7 visi strādā, visi maudz, kā tur ir kopiens, tur ir sava valoda un realitāte, jā, visiem mums, gandrīz visiem bija tā, ka šķīrās no savām otrajām pusītēm, visi draugi nomējās, visi tev palika tikai tas mazais loks, jau vien ar to tavu dzīvi mainās. Un pēc tām jau, un to jau Mārķim mums teica, viņa teica, jo jums visiem mainīsies dzīvi, viss būs citādāk. Un pēc tam jau, nu, tu tur aizies uz vienu seriālu, kļūst tur, nezinu, atpazīstams, un to jau vispār viss pilnīgi mainās. Jā. Nu, un tad es esmu šeit, jā, un es nezinu, kā būtu citādāk, es nezinu, bet, nu, tāds ir.
Tu esi pilnīgi cita Ieva.
Nē, nu, nav tagad, es esmu cita, pilnīgi cita Ieva, nē, nu, tas temperaments jau paliek. Tie, kuri mani pazīst kopš skolas laikiem, es viņus satieku arī, viņi saka, viss kārtībā ar tevi, nu, tā kā, viss ir okay, the same, jo ir arī man draugi, ko, no skolas, to no sākuma skolas pat, kuri strādā šajā profesijā, un mēs satiekamies, un ir jocīgi, jo mēs tā kā esam kaut ko apguvuši dzīvē, bet tāpat es tur redzu cauri, nu, tas cilvēks jau tā no sevis tālu nevar aiziet, teiksim tā.
Tu pieminēji to stāšanās laiku, es tagad sāku domāt tā. Es pats priekš sevis esmu citreiz tā piefiksējis kaut kādas lietas, ka, nu, tu tā kā, nu, es nezinu, vai tu mani sapratīsi tagad, bet, nu, skatāmies pēc situācijas. Vienmēr sakot, īsumā arī runājot, tu it kā netici tam, ka tas var notikt un gaidīja sliktāko, ja, nu, ka te, piemēram, nepieņems, ja, skolā. Bet kaut kur zem apziņā tu zini, ka tevi pieņems. Nu, nav tev tā bijis, nu tāda... Kaut kur zi, tu vienkārši, nezinu, ar tu kosmosu vienkārši saslēdzies, zini, jā, un tu zini, jā. Ka būs.
Jā, es saprotu to jautājumu. Tev ir tā?
Man tā ir bijis ļoti daudz reižu īstenībā.
Nu jā, man ir līdzīgi arī tad, kad es gāju uz tiem iestāju eksāmeniem. Bet man tāda ir kaut kāda vienkārši dzīvē, un es to saucu, savu iestāšanos šajā profesijā, es to saucu par likteņu tādumu. Kārti, manuprāt, jo ir kaut kādas dzīvē, ir kaut kāda dzīvē situācijas vai punkti, kas vienkārši tā kā pagriež visu to dzīvi citādāk. Un tajos brīžos ir tāda iekšējā balss, kas ar mani tā kā runā, pat ne runā, bet vienkārši tāda silta, stipra dobja pārliecība par to, kad būs tā, kā tam ir jābūt. Un tu tur var izlikties, kā tu gribi, bet tu to nevar izmainīt. Un tas attiecas ne tikai ar tā kā labām lietām, nu, kas it kā, ko mēs saucam par labām. Tu nekad nezin, tā ir labi vai slikti beigās kaut kādu. Bet tā vienkārši notiek, kā man bija ar manu pirmo mīlestību. Es saņēmu bildinājumu, viss mums tur plauka auga, viss bija skaisti. Jā, man vēl bija 17 gadi.
17 gados tie bildināja?
Jā.
Wow.
Burvīgs laiks un forši un man pirmā mīlestība un tā mīlēja. Un saprot, ka vienā brīdī pēkšņi es tā kā sajūtu, ka nav. Nu, ka nav, ka viss mēs šķirsimies. Un man tāds, nu kā? Bet es tā kā negribu tam noticēt, bet sajūta, iekšējā sajūta, man saka, ka nu, tas tulīt kaut kad notiks. Un pilnīgi neloģiski tā arī notika. Un es atteicos ticēt. Tas nebija tā, ka es to manifestēju. Vienkārši kaut kā pēkšņi es to sajūtu, ka tas tā var būt. Un tas tā arī notika. Un toreiz šausmīgi pārdzīvoju. Un pēc tam, jā, nu arī ar aktieriem līdzīgi bija tā kā, bija tāda sajūta, ka tu esi kaut kur kaut kas notiek, un tu nevar neko ietekmēt. Vienkārši tā kā izdzīvo to, kā būs, tā būs. Vai arī ir bijis ar kaut ko vēl man tā bija, bet es tagad nepateikšu ar ko. Jā, man liekas arī ar uz sapni ar mazo pašu raidījumu, kad es negribēju uzņemties to darīt, tā kā producents vai kā nu, virzītājs, jo tas ir liels darbs nu, tādā aspektā, ka ievirzīt savu ģimeni, sfērā, kas ir vizuāli rādām citiem. Nu, tas ir tas, no kā es arī mēģinu tā kā atkāpties, lai mēs nedaudz savu privāto dzīvi turētu arī pie sevis. Bet tajā pašā laikā es tā kā viss notiek tā, kā tam jānotiek. Un es sapratu, ka vienkārši okay, ja es to darīšu. un tad es saprotu, ka pēc, bet tāda sajūta, ka tam vienkārši ir jābūt un viss, neko.
Tu to bildinājumu pieņēmi?
Jā.
Tad, jā.
Nu, es teicu, ka tas nevar izbūt bildinājums, jo mums nav 18, bet es teicu, jā, ka lai tas ir kā solījuma gradzens.
Un pēc cik ilga laika jūs pašķīrāties kopš bildinājuma?
Tieši pēc gada.
Tieši pēc gada.
Viņš man pavēt.
vēl interesantāk.
Jā, ne, es nebija, es jāk, wow. Esmu ļoti mīlēju to cilvēku, es nebija tā kā, man nebija vispār sajūta, kad es gribu viņu pamest, bet iekšējā sajūta bija cita, kad es jūtu, ka tā varētu notikt. Interesanti, tas ir
ļoti interesanti. Dzīve ir
bet
interesanti.
Tas arī man māca to, ka vienmēr jātic savām iekšējām sajūtām, jo tas ir tas sirds apziņa, jeb sirds rādījus, kas tev rāda īstenībā, ko tev vajag. Un tā arī saka, ja, piemēram, tu dzīvē kaut kas ar sevi neapmierina, zinks, labākais padomdevējs, klusums, apsēdies, vienkārši pajautā sev, kas tev nepatīk. Pirmais, kas tev lec prātā, tā ir tā problēma, ar ko tev jāstrādā. Un tev nepatiks to dzirdēt, jo tu zemapziņā, sirdsapziņā zini, ka tas, ko tu dari, ka tas iet pret tevi vai tur nesakrīt ar tavām vērtībām, bet tu to dari. Nu, tā kā, un to dzirdēt no sevis ļoti nepatīkam. Bieži cilvēki vienkārši no tā bēg. Nu, tā kā, tur mūziku uzlieku, nezinu, tur neuzņemās atbildību par savām tām lietām, par ko vajadzētu uzņemties atbildību. Bet tas jārisina. Savādāk šitā te var trak pazust.
Man ļoti patīk, ka tu par šo tagad saki un tā pieskāries, tāpēc, ka es uz beigām parasti mēdzu atstāt šādus jautājumus, ja, kas ir par ticību un tā, un es tad pajautāšu uzreiz tagad. Kam tu tici vispār? Nu, kas tas ir tas augstākais spēks, piemēram, priekštējs? Vai varbūt tas nav augstākais spēks? Tu tici pati sev tai iekšējai, jā, kā tu saki, sirdsapziņai un tas, ko saka tava dvēsele un sirds? Vai, nu, nezinu, tev ir dieviņš kosmos manifestācija, nu, kas priekš tevis ir tās lietas?
Tāds, nu, kopums. Es īstenībā, nu, es ticu... Es ticu tādam gan domu spēkam, gan darba spēkam, gan iekšējai pārliecībai par to, ko tu gribi un vari izdarīt. Un tad tu varētu teikt, es ticu sev. Bet tā pamatnostāde man vienmēr ir bijusi daba. Daba ir tāds man tāds rādītājs. Dabā es meklēju ļoti bieži atbildes uz saviem jautājumiem, jo viss ir ciklisks šajā pasaulē, pilnīgi viss ir ciklisks. Tā kā daba viņa spēja gan nomierināt, gan uzburt visādas interesantas lietas, visādas kataklismas, viss notiek dabā. Nu, tā kā mēs esam dabas sastāvdaļa, mēs jau neesam tālu no tā, lai gan cik mēs tur ļoti gribētu būt. Nesanāks. Mēs tāpat ejam gar jūru staigāties, mums tāpat patīk ūdenī peldēties un visādi citādi. Un jā, un es esmu kaut kā sevi ievirzījis tādā ticībā pār to cikliskumu, kas ir tā kā daba un es, un tas man vienmēr kaut kā, es nezinu, aizved pie ūdens, kas ir tik mainīgs, kas ir pastāvošs visu laiku, un ko mēs nezinām, cik gadsimts jau bijis uz šīs zemes, un tādā garā, un mūsos ir ūdens, un nezinu, kas tas ir, enerģija, vai nu, tā kā, tu varētu parunāt par to, kas ir ūdens, vai ne, ka mēs viņu dzeram, un viņš ir mūsos, un cik viegli ir ūdeni īstenībā ievibrēt, es paņem, un viņš kustās. Tikpat labi es varētu būt ūdens. Jo man ir dots, tā kā, man ir ķermens, fiziski miesa, viss un tā, bet tajā pašā laikā viss, kas notiek manās sajūtās iekšējās, to var jebkurš cits ievibrēt, nu, ar sliktu vārdu, labu vārdu un ietekmēt. Tāpēc, jā, es diezgan ticu, teiksim, tādai enerģijai pašai par sevi. Jā, es laikam noformulēju enerģiju. Enerģijas nezūdamības likums, jā, kādu enerģiju tu ej,
jā.
Un kādu tu paņem sev visu laiku šī tā apmaiņa, kas ir dabā, jo tur visu laiku notiek šī cikliskuma maiņas un vējš un ūdens un saule un tur ir uguns, viss tas ir tāda liela enerģija. Un mēs, kad cilvēks nesam to savu un arī ņemam, un tas ir tam, kam es daudz ticu, jā.
Un augstāks spēks? Nu, labi, šis jau ir, man liekas, nu, īstenībā, kur vēl iespējams augstāks, bet tāds, ko mēs neredzam, ko mēs ezinam, ja, par kuru tikai spekulē, piemēram, nu, vai runā, nu, tas ir atkal, tas planētas, horoskopi, dieviņš, nu, kaut kam tādam tu tici?
Jā, es nesaku, ka nē, es ticu Dievam, jo mani mīļie arī tic Dievam un ir kaut kāds tāds vienots, manuprāt, Dievs kā vienots spēks ir tas, kam var ticēt un kāpēc, lai neticētu, ja mēs griežamies pie Dieva ar labiem nodomiem. Un tur tāpat tā enerģija kultivējas, tā kā, saprot, sauc to, kādos tu vārdos vēlies. Es ticu visumam, visuma enerģijai, dieva enerģijai. Tur visur ir tā, es pilnu klāt enerģiju to vārdu. Jā, man liekas, ka tas ir tas punkts, no kā mēs sākamies un kur mēs ejam un ko mēs varam dabūt. Mm. Ja kāds man tā kā saka par to manifestāciju, Tad tā ir tā enerģijas virzīšana, uz ko tu koncentrējies, nu, teiksim tā, jo skaidrs, ka nu, nekas nav labāks, kā izdarīts darbs, un tu viņu izdarīsi, ja tu to vēlies izdarīt, galvenais ir gribēt. Un tā griba ir iekšēji sevī jāatrod, lai tas nav nepaliek tā kā doma sfērā tikai, bet lai to arī spēj to projicēt uz āru. Tā ir tā enerģija, kas manifestējās tādā jau fiziskā formā. Nu, sarežģīt, bet fakts.
Jā.
Kam tu tici?
Nu, es ticu, es īstenībā pēdējā laikā visu laiku taustos. Nu, es nāku no tādas salīdzinoši reliģiskas vides, varbūt tā to var nosaukt, jau īpaši mana vecmama, jā, viņa ļoti tic Dievam. Patiesībā es arī, jā, es arī. Es esmu saskāries ar to, ka man ir kaut kad bijusi tāda tiešām nepieciešama palīdzība, ja, un es esmu vērsies, ja, tā kā lūdzot, nu, sakārtot tās lietas un tā tālāk. Bet tāpat laikā, nu, nebija tā, ka es vienkārši sēdēju un gaidīju, ja, kad tas sakārtosies. Nu, es kaut ko darīju, es uz kaut ko fokusējos, kaut kur es tās domas sūtīju, ja, nu, atkal kosmos saslēdzās, nu. Bet tu pats priekš sejas izsecini, kas ir tas, kas ir palīdzējis tev, ja, nu, bet...
Jā, jā, bet es arī, es, piemēram, arī ļoti daudz ticu zīmēm un vizuālām bildēm. Jā, šī arī ir, jā, un, piemēram, interesanta lieta. Ikons, tieši saistībā ar dievu ikons, manuprāt, ļoti spēcīgi simbolus, ko koncentrēt, jo no tiem tu tiešām var dabūt daudz ko ārā, kas ir tas, uz ko tu teikti, ja tu tici Dievam, ja es ticu, jo nu, ir kaut kādas konkrētas zīmes, kas ir ļoti spēcīgas un viņas izmantot ikdienā, to arī var sevi ietekmēt, nu arī citu.
Jā, jā.
Tas ir tāda baigā spēle, jo mēs visi cilvēki esam ļoti viegli ietekmē.
Mm-hmm.
Nu, tieši, īstenībā ļoti, jā.
Jā. Kā man patīk šitādas tēmas, citreiz aizskart. Forši.
Un tad tu vienkārši visu nakti vienkārši.
Jā, jā, jā.
Nē, bet kā
Vai ne? Tad par sāks to. Pāļa bazars, principā.
Jā, jā, jā.
Tur jau jāsauc, skrivenčī palīgā ir. bet es tev varu pateikt vienu interesantu lietu. No visiem jautājumiem, ko es varbūt esmu sev piefiksējis šodienai, mēs esam izrunājuši 3 vai 4 tikai. Bet tas nenozīmē, ka mums jāiet visiem cauri. Mēs īstenībā uz daudziem ļoti organiski kaut kā virzamies un atbildam. Bet tas, ko es tev noteikti gribēju pajautāt, ir par Dailes teātri. Cik ilgi tu sanāk biji kā štāta aktrise tur?
Kā ārstetes biju 3 gadus un kā štātes biju 3 gadus. Jā, 6.
Un kāpēc tu aizgāji 20. Gadā?
Jā, 20. 19. Gadā jau. Bet 20. Man liekas, kāds uzzināja tikai 20. Gada nogalē. Un tad bija tāds, opā! Kāds ir prom no teātra. Man nācās izdarīt ļoti tik grūti izvēli par godu, ne, par labu savai veselībai. Mm. Diemžēl man nācās stāties ārštatā. Lai gan es ļoti negribēju un ticēju, ka viss būs labi, bet ir dzīvē posmi, kas mums vienkārši jāaiziet laikam un tad jāturpina dzīvot. Es jau neteicu, ka es nekad negribētu spēlēt teātru, es aizēju no savas profesijas. Jā, bet vide un teātris un mans dzīves veids tad darīja ļoti pāri man balsī, kas ir mans galvenais instruments, ar ko es strādāju. Un man gan ārsti teica, ka man ir nu, kad manā gadījumā operācija nepalīdzēs, zāles nepalīdzēs, visu laiku manipulācijas veikt uz izrādēm nepalīdzēs, ilgtermiņā tā nevar, tā ir liela nauda, un tas ir nu, tas tā kā tu, nu, kā saka, mākslīgi uzturī sevi no sērijas pie,
jā, jā, jā.
Mm-hmm. Pie spējas darboties spējas, 100%. Man visi ieteica, lai es pārdomēs, nu, kad man ir jāmēnes uz dzīves stils, dzīves veids, nu, tu saņem no tādu rekomendāciju, ko tu domātu. Tu tā kā, mans dzīves stils tajā laikā bija 24/7 teātris. Būtībā visu laiku bija teātri un ik pa laikam kādos citos projektos, ja man pietik spēka, bet tā es koncentrējos būtībā tikai uz teātri. Un, jā, es domāju, ka kaut kādā ziņā visa pieredze, ko es ieguvu līdz nonākot teātrī, esot teātrī, nu, es nezinu, es daudz par to domāju, bet, nu, kā ir tā jādzīvo, jo nu, viens, tu nevienam nebūs vajadzīgs anyway, ja tev tu nebūs īsti pilnvērtīgs vesels un ar balsi. Nu, man nācās vienkārši izvērtēt. Nu, manā gadījumā slodze samazināšana neatrisinātu manu problēmu, es domāju, uz ilgu laiku, jo es jau tad, kad jau man viņu samazināja, es vēl strādāju, es izjūtu gan no sevis spriedzi, ka es esmu jauna, es gribu maukt, un es gribu tiešām 100% ar atdevi strādāt, jo man tas darbs patīk. Un es bieži pārdzīvoju, kas man bija tā kā papildus stress un papildus pārdzīvojums par to, ka es nevaru. Mm. Nu, sevi izpaust pilnvērtīgi, un man tas dara pāri, un es saprotu, ka ja es, nu, kā es varu puslodas aktris, nu, es neticu to, es vienkārši tam neticu. Un bija tāds, nē, es tad darbošos kādā sfērā 100%, jo, nu, tajā pašā aktrisi tikai vai kino vai kur, bet darīšu tās lietas, jo tas ir sāpīgi, tas sāpīgi. Tas ir kaži sāpīgi.
Nu, tas ir, es tagad gribu tev tieši pajautāt, tu aizēji prom tā kā no teātra un plus vēl iehito Covid tieši tad. Kas notiek tavā galvā tajā mirklī?
iehitoja Covid, iehitoja man tas, ka es biju stāvoklī. Es uzzināju, ka es stāvoklī Covid laikā gaidīju bērniņu. Un tad jau man pilnīgi viena alga bija.
Okay.
Nu, tādā ziņā, jo es biju ļoti, jo tad, kad es paliku stāvoklī, man bija ļoti izteikti toksikozes uz 5 mēnešiem, es laiku vēmu, un man bija visu laiku slikti. Un tagad jau visu laiku ir slikti, tu minimāli var padomāt par kaut ko citu, un man nebija laika pat padomāt, kas ko kā. Es vienkārši jūtos ļoti pateicīgi, ka man nav jāiet uz teātri ar savu toksikozi. Jo iespējams būtu jāstrādā vēl, kamēr es varētu iet tajā atvaļinājumā, nu, dekrētā.
Jā,
bet es nevarētu pat pastrādāt ar savu to toksikozi, tā kā es domāju, ka viss dzīvē notiek, kā tam jānotiek, es tā kā, protams, sāpīgi, bet dzīvē neviens to nesolīja, ka nebūs sāpīgi, un es vienkārši pieņemu to, kas notiek, un mēģinu tā dabūt ārā to labāko. Nu, ka tu vari sevi izpaust arī citādāk. Nu, es nevienā brīdī tā kā nepārdzīvoju par to, kas ir izdarīts. Ja tajā brīdī bija jānotiek, un tas notika. Nu, tā.
Mm-hmm.
Es varēju pareizi pazaudēt balsi, tas būtu vēl sliktāk.
Bet par to balsi runājot, tā kāpēc tā? Kas tur ir? Nu, es esmu vairākus dzirdējis, tas pats jā, arī pie mums Mārtiņš Eglīns, piemēram, jā. Brendans Freizers, es zinu, ārzemēs aktieris, jā, Amerikā, Hollywoodas aktieris. Tev, kas ir ar to balsi? Kāpēc tā ir liela, milzīga slodze uz to instrumentu?
Bet interesanti man balsi, ne?
Kā nu, tev ir ekstravaganta balss.
Bet es pirmo reizi dzirdēju, nelikās tā jocīgi.
Nezinu, nu, nē, nu citādāk nekā citām man dāmām, noteikti.
Man bija īsti, mēs sākām satikties, viņš sarunā. Es varu uz tevi neskatīties un klausīties, vai skatīties, un tu nerunā.
Nē, beidz, nav
nu, ekstravaganta balss, jā, bet es piedzimu būtībā man... Cik es zinu, un es to uznēju arī tā kā pēc tam, ka man bija diagnozes sastiept balsaitis jau piedzimstot, jau, nezinu, nokliedz vai kā, bet piedzim ar, man dzemdību pasē vienkārši rakstīts traumas sastiept balsaitis.
Wow.
Jā, un es uznēju par balsaišu īpatnībām, visādām slimībām, kaut 8. 9. klasē, kad man notika bals lūzums. Tas notiek ļoti reti meitenēm.
Meitenēm, jā.
Iespējams, ka tas ir no tām dzemdību traumas. Ne, es nezinu, bet iespējams. Neesmu tāds speciālists, lai tur to lemtu, bet tas arī bija smags posms, jo es dziedāju ansamblī, solis bija tur soprāns. Tur visādas augstās balstīņas dziedāju. Nu jā. Notiek tas balss lūzums, un vienkārši balss lēkā ir tā kā jojo bumbiņa. Es domāju, ārprotas par kā tie džeki jūtās. Zināju, kā tie džeki jūtās, ka viņi vienkārši ar meiteni tā kā negrib runāt, jo viņiem ir tas čau! Un tā kā vispār nevar vienā tonī neko nodefinēt. Viss ir slikti. Līdzīgi man bija 15-16 gadi. Es aizrāvos ar tusiņiem un to, ka man... nebija patīkami tas tā man problēma. Man mūzikas skolotāja ieteica visāds vingrinājums, teica, lai es pie tiem pieturos, ka viss kārtībā, to var visu nogludināt. Bet mans temperaments un kliekšana ballītais bija augstā cieņā. Nu, es domāju, ka jā, nu, es droši vien, ka nokliedzu pāris reizes savu balsi un nerūpējos par to, un tad jau vēlāk man parādījās mezgli. Es gan nezinu, no kādu laiku, bet viņi tur bija, kad es iestājos aktieros, tad mums visi sūtīja tur pie visādiem ārstiem, visu kaut ko pārbaudīt. Un es uzzināju, ka man ir uz abām balsētēm mezgli. Nu, viņi tikai kopā, nu, piemēram, ja man būtu divi gredzeni, es to varētu parādīt, bet nu ir balsaits, un tad tev abās pusēs ir tādi mazi. Tev ir dzirdās ēcošā balsa, jo man nesiet kopā balsaits. Un jā, un viņi tad ir lielāk, tad ir mazāk. Viņi var arī pazust, bet pie tā ir jāstrādā. Un es jau pirms akadēmijas sāku strādāt ar tādu vokālu pedagoģu, kur jau man teica, ka jā, tur ir tie mēzgli un viss tur. Bet to var, visu var nolīdzināt, visu var izārstēt, viņi var uzsūkties un nav vajadzīga operācija. Bet, ja tu nokļūst vidē, kur tev jāpielieto balss 120% un 200% katru dienu, tad tas galīgi nav tas, kā to balsī var ārstēt vai rūpēties, tieši tas balsaids. Un teātri, nu, būtībā sanāk no akadēmijas līdz teātrim, nu, tie ir... 13. Gads, nu 10 gadi, vairāk, es visu laiku biju high tone, jeb augstā tonī ar savu balsi, un tas normāli, ka vienā brīdī viņi man pateica droši vien, ka nē, tā mēs nedaram, jo ir tā problēma. Jo es neturu, nu mans balsaids netur to augsto to slodzi.
Mm-hmm.
Nu jeb kāda augsta slodze viņām, man arī izrakstīja uz pusgadu runāt 30% no savas balsas, ko es parādīju teātra mākslinieciskam vadītājam tā laikā, un viņam bija tāds, tas nav iespējams. Es saku, es zinu, kā tu var strādāt, tu 30% var runāt.
Protams.
Nu jā, tāpēc es saku, tas jau ir kopš, tas jau ir ilgi, jā. Mm. Un atkal operācija man nespīd, jo man teica, ka 2% varēšu pēc tam runāt, iespējams nevarēšu vispār. Es varu riskēt, uzņemties, jo, nu, viņa teica, ja, piemēram, vienā pusē izoperē, bet parasti divreiz neoperē, tad ir vienā reizē to ņem ārā abus bezgus.
Mm.
Un nedodījos, tu naktī sapņo, piemēram, kādu sapnīti. Un tu viši saskarās tās saites, viši čau, tu vairs nerunā. Tas ir ārkārtīgi kompleks. Jā, un ir, kas ir aktieri, kur izoperē balsaites. Nu, respektīvi, ir mēzgls, izoperē to vienu mēzglu, turpin runāt visu foršu, pat labāks tembrs beigās. Nu, es pazīstu tāds aktierus. Esmu runājusi ar viņiem. Bet redz, es esmu no tiem retajiem eksemplāriem, kuram nav iespēja izoperēt un ir vienkārši jāmēn dzīvesveids, un es to daru pēc saviem labākajiem nodomiem.
Mm. Un cik tev tad sanāk tagad, nu, ja tā procentu vēl paskatās, viss, ko tu dari, cik ir būšu no skatuves kā aktrisei?
Oi. Mm. Es vairāk esmu kīno un kastingos. Tā nav tāda skatuve, tā ir cita spektra skatuve, bet fiziski uz teātru skatuves, nu, šobrīd es neesmu jau kopš kaut kādu, nu, kādus divus gadus, trīs, jā, neesmu.
Pietrūkst?
Ļoti, jā.
Nu, tā ir pilnīgi cita pasaule nekā vispārējais, kas ir pret kameru darbošanās.
Jā. Man kino ļoti patīk. Es kino ir tāda, nu, pavisam cita māksla, jo, redzi, tad, kad tu esi uz skatuves, tā aktiera vara, kad tu esi uz skatuves, ka tu spēlē uz skatuves dzīvi skatītājiem, un tavās rokās ir tik daudz, ko tu dari, un tā ir tava māksla, kā aktierim, ko tu dari, tā ir tava. Nu, kad tu esi kino aktieris, tā vairs nav tava māksla, ko tu dari ļoti bieži, jo tur ir iesaistīti montāži, video, operators, gaismas. Ļoti bieži tas, ko tu dari, ir daļa. Tā ir daļa no tās mākslas, visu kopumu. Protams, skatos arī, tu esi daļa no visu kopuma, bet nezinu, vai tik niansētā mērā kā kino, jā. Nu, tur ir citādāk, bet jā, pietrūkst, man pietrūkst vairāk tie tāds, tas enerģijas apmaiņa ar kolēģiem, ar skatītājiem, jo redz kīno, tu ļoti bieži tavs skatītājs kamera, citādāk nedaudz. Protams. Operators. Tad tu iemīlies operatorā, viņš tevī. Bet teātrī tu iemīlies katru reizi, teiksim tā, tu iemīlies savos kolēģos, tad tu viņus ienīsi, bet tu atkal iemīlies, un jūs maināties, un tad ir skatītāji, kurus tu mīli, tad kurus tu nemīli, un tad tāds biezs foršs process. Grūts, smags, bet labs. Un kino ir citādāk, jo tu saproti, dažreiz nepietiek laiks, lai iemīlētos tajā kaut vai operatorā vai savos kolēģos. Jā.
Maiku skaisti.
Romantiski. Jā.
Es gribu pieskārties noslēdzošiem visdrīzāk segmentam, jā. Jā, kas ir par tavu bērnību runājot. Ja es tev uzdodu tādu vienkāršu jautājumu, tu vari arī super vienkārši atbildēt. Kāda bija tava bērnība?
Nu, interesanti.
Tu esi rīdziniec, vai ne?
Jā, un nē, jā, nu jā, es dzimu Rīgā, augu arī Rīgā un arī daļas līdz 12 gadiem vasaras augu laukos, Kurzemē, Jaunutriņos, un mežā un kokos un viss kaut kur. Man bērnība, es nezinu, man bērnība bija visāda, dažāda. Ļoti gan vientuļa, gan skumja, gan laimīga, gan nepārāk laimīga. Tāda interesanta bērnība.
Kas nesa tās skumjas?
Nē, nu es nezinu, ne jau tādu skumjas. Man jau vispār vienmēr pietrūkuši man vecāku, kur padomu laikā visu laiku bija darbā. Tās, man liekas, bija tās lielākās skumjas, bet visā visumā man liekas, ka man bija laba bērnība, jo vecāki darīja visu, lai man būtu laba bērnība. Nu, tagad atskatoties laika atpakaļ, liekas, viss kārtībā, viss labi, nu tā, iekšējās sajūtās, jā, nu, kurš bērns neskums pēc saviem vecākiem, teiksim tā.
Es tagad mēģinu saprast, vai es skumstu. Skumu. Nu, varbūt pēc tēta mīlestības vairāk, jā. Jā, tas tā varētu būt.
Jā, kaut jā. Kas pietrūkst vienmēr, man liekas, bērniem jau tā. Jā. Tā ir, bet tā es atceros, es jau vairāk atceros tādus laimīgus brīžus, bet tad, kad man bija jāaug laukos vasarā, nu, tas man ļoti maz patika, jo man ir trīs vecāki brālēni par mani un vecāks brālis par mani, mēs visi bijām kopā laukos, un viņi bija vecāki, un viņi vēl bija puikas, un es biju jaunākā un meitene. Mm. Un man bija tāda izdzīvošanas skola katru vasaru vienkārši, tā kā, ak, mans Dievs, nu, tur es atradu to vientulību, jūs visur mēģināju kaut kur nošķirties no tā, kā viņi ar tām puiku spēlēm. Es par laikam piedalījos, protams, bet es neteiktu, ka es biju baigi, nu, ir manī tā daļa, protams, šī temperamenta jau no mazotnes, kas tāds cīnītājs. Nu, par to savu vietu es cīnīšos, tā kā tas normāli, tas no audzināšanas.
Bet to padomju, to sajūtu tu vēl izjūti senāk, jā? Nu, 92. Gadā tu esi dzimusi. Tu vēl izjūti, jā? Nu, to tādu augot bērnībā, jā, to, nu, vēl ne eiropeisko, jā, to sajūtu vēl tāds.
Jā, es esmu laimīgs bērns, jo, saprot, es nezinu, no kādas atkarīgs, bet es ārkārtīgi daudz no bērnības atceros. Mm-hmm. Mani ir ļoti daudz atmiņu. Un es atceros to tēta žigu, un es atceros to smaržu pagalmā, un es atceros, kas notika mājās, un kas notika, un par ko man bija jautājumi. Un jā. Nu jā, man tēts bija ceļa policists, un arī krimināla lietās strādāja. Un tur es nevarēju būt ļoti tālu no padomu laikiem, kas notika vēl 90. Teiksim tā, līdz 2000. Visatļautības un visādas naudas atmazgāšanas, visādas šādas tādas lietas. Jā. Ļoti interesanti bija. Un tā kā tētis bija policijas sfērā strādāja, viņš daudz ar mums runāja un stāstīja, kad ir ļaunums pasaulē. Un no tā viņš arī centās mūs, protams, pasargāt. Viņš bija ļoti stingrs, attiecībā pret mani meiti ļoti. Un tad, viņš vienmēr neļauj, viņš nekad neļauj man palikt pa nakti nekur, nekad, ne pie draugiem, nekad, izslēgts jautājums, nekad. Tas vispār bija viņa prātā neiedāds pajautāt. Tu pamēģini tikai pajautāt, kas brāziet dabūja pretī vienkārši. Jā, un tad, es nezinu, viss makšķerēšanas lietas un ballītes, kur mūs vecāk ņēma līdzi.
Tas ir
90. Gadu ballītes un bērni ir vienkārši aleluja stāsts. Es domāju, viss rezonēs ar mani, jo sēžot zem galda, nekas foršāks nevarēja būt ballītē. Un sīkie dara, ko grib. Vienkārši viss dara, ko grib. Sulas. Nebija jau pirms tām. Bet vienmēr bija ballīties uz galda sulas. Jā. Ābolu, vīnogu. Tās, kuras varēja dabūt. Man mamma daudz arī ir man stāst. Man mamma vispār ir riktīgi forša. Viņa daudz man stāst par to laiku. Daudz arī tad stāstīja. Un tad viņa teica, ka viņa strādāja agrāk salā restorānā kā viesmī un teica, ka tikko ienāca importa sulas. Viņa saka, un viņa aiziet un viņam tur kaut kāds desendējas karavīrs prasa tā kā kaut kā to vienu sulu. Viņš saka, tā kā krieva valodā saka sula, un viņa tāda vīnogu ābolu apelsīnu, un viņš saka šokā. Ko?
Ka ir, jā.
Kas tas tāda? Vienkārši to pašu sulu, ko vienmēr. viņš saka, cilvēki, es sākumā vispār nesapratu, ko viņiem piedāvā.
Mm-hmm.
Tas laiks tāds interesants.
Jā. Tiešām interesants, tāpēc, ka es atceros, es šito vienā vietā jau biju pieminējis. Es esmu 95. Gada dzimušies, un man liekas vispār 90. Gadu līdz pirmās puses un vēl pirmo gadu pēc puses, pēc 95. Tur daži gadiņi. Man liekas, mēs esam super eksperimentāla paaudze. Tāpēc, ka mēs esam vēl tas starposms starp to veco, lūk šādām te sajūtām, vāv, ir daudz dažādas sulas, vāv. Un tehnoloģiju laikmets, un mēs esam tāds...
Man jau tikai 12 gadi bija, kad es atceros, man ienāca dators mājās, tā kasta milzīgā.
Jā.
Tur kaut kādas spēles varēja spēlēt, un informātika kā tāda, tur Windows,
Paints, pinvāls, kur tā bumbiņa piu. Kārš visas spēles.
Reāli, bet mēs esam riktīgi eksperiments. Mēs esam tāds tad ļoti interesanti, es domāju, paudzi. Tad ārkārtīgi daudzpusīgi, es teiktu.
Jā, tā noteikti var teikt. Mm. Tu tagad daudz ko pielieto pati sava dēla audzināšanā no savas bērnības, ko tu esi paņēmuši tā kā līdzi, vai tu ir pilnīgi citu ceļu kaut kādu savādāk, citādāk?
Es primāri es audzinu ar mīlestību, tā ir man tāda nostāda, mīlestība, tā kā varētu saprast abstrakti, bet tā ir tā, mīlestība ir vienkārši darīt labu un tik tiešām mīlēt bērnu, atrast veidus, kā viņu mīlēt un audzināt ar tādu cieņpilnu attieksmi, lai viņš izaug par labu cilvēku. Kas ietver to, ka es viņu audzinu šai realitātei, un tā varbūt ir mana pieeja, kas nāk arī no mammas puses vairāk, jo teica, bija ļoti stingrs, tā audzināšana, es neteiktu, ka man ļoti patika, disciplīna ir vajadzīga, bet tad, kad mamma pārņēma grožu, viņa tā kā vispār neaudzināja mūs, kas arī nav okay, jo, kad tev vispār neuzliek robežas, tu arī mētājies visur. Un tad es kaut kā tās divas lietas salieku kopā un tagad es sapratu, ka arī es audzinu bērnu šai realitātei un man ir tā kā viņu jāaudzina tādā veidā, lai viņš var izdzīvot šajā pasaulē, kas notiek. Es nevaru viņu vienkārši audzināt siltumnīcā un tur uķi puķi, ļaļaļā. Mm. Ir tā situācija, ir tā, tiec pats galā. Viņam ir 3 gadi, viņš jau ļoti patstāvīgs ir pats, jo es neesmu tāda, kur baigi ies tagad un ņemsies tur super daudz. Tā ir, manuprāt, arī viena no mīlestības pusēm, ka tu ļauj viņam pašam dzīvē darīt to, kas viņam ir jādara. Tu viņam ļauj iepazīt to lietu, pasauli, ļauj kļūdīties, kas ir ļoti svarīgi. Viņam nesaka, ne, te tikai nenokrāso grīdu. Nu, nokrāso, bet tad paņem lupatu un noslauki. Mm. Nu, tā kā tas tāds veids. Es neteikšu, nē, tur, nu, jā, bet ir seks katrai darbībai, ko tu dari, tā kā, nu, normāli attieksmi, es nezinu. Nu, man mamma tā man audzināja. Es tur, es gribu mēlē pīrsīgu. Lūdzu, izdara man mēlē pīrsīgu. Viņa tetuvēja agrāk, ne, 10 gadus tetuvēšanas nozarē strādāja. Viņa mākslinieca.
Oh.
Viņa tetuvēja, un tad es pie darbā pie viņas sēdēju, un viņa arī pīrsīgus dūru, un maniem skolas biedriem un klases biedriem, un arī man 12 gados bija nabā pīrsīgus, un es sagribēju mēlē, bija tāds trends, zinu, visiem ir.
Jā. Tev tetuvējumi arī ir?
Nē, nā, tā nav. Un es negribēju, jo es atskatījos, man jau bija jau, cik var tetuvēt. Nu, lūk, un es saku, es gribu mēlē pīrsiņu. Un viņa tā pastāst, man vienkārši, nu, tad tu būtu stulba. Un tā, kāpēc? Viņa tā, nu, ieva, nu, jā, un izdur mēlē pīrsiņu, un tālāk, nu, tu baigi laimīgāk kļūst no tā, un tāds voku, pēc tam man tā saka, es vienkārši gribu mēlē pīrsiņu. Pēc tam es aizgāju 2 dienas domāju, tā kā, kāpēc tas būtu stulbi? Nu, es pat vienkārši sēžu, beigās izdomāju, nu, jā, laikam stulbi. Apriškam, beigās, apriškam. Tu vienkārši padomā. Nevis sako trendiem, lec līdz visam, kas ir, un tādā garā. Tā kā svarīgi ir tie skarbie dažreiz mammas padomi.
Taisnīgi. Noslēdzošais jautājums par bērnību. Nu, tā kā tu pieskāries tai lietai, nu, ka pietrūk varbūt drusiņu laika, jā, no vecāku puses. Kā tev ir ar laika veltīšanu? Nu, tu esi radošajā industrijā tomēr iekšā, kur viss ir tādā, nu, piektajā ātrumā. Ceturtajā piektajā ātrumā. Ātri mainās, viens projekts, otrs projekts, visu laiku skriešana, vēlu būšana mājās, agras celšanās, jā, kā tu menedžē tās lietas un vai sanāk veltīt tik daudz laika, cik gribētos?
Jā, šobrīd sanāk, jo es esmu kā pašnodarbinātājs, mākslinieks savu laiku plānoju pati un prioritāri es lieku šobrīd laiku bērnam kā galveno līdz vecumam, kad jau es saprotu, ka viņam tā sava dzīve sākās, bet es to pamatu. Es tā arī ar sevi vienojos, sev devu tādu solījumu, ka es to pamatu, es iedošu, cik es spēju būt ar viņu. Nu, tā kā, lai man pēc tam nav nekādas nožēles, kas man bija svarīgāks tur, kas tur tā. Īstenībā bērnam sākumā saņem to... Jo kā, nu, mamma viņam ir visa pasaule, tā ir viņa pasaule. Tas, protams, vispār nevar aptvert, kas bērnam ir mamma. Tas ir viss viņam tajā brīdī un laikā un viss, kas viņam vajadzīgs. Un ir jāatsakās no savām egocentriskajām bēlēšanām un savām karjeras, varbūt, lietām, ko tu gribi. Es teicu, ka viskārtībā, ka es varu veltīt, ja man ir bērns un kāpēc man ir bērns, jo es viņu gribu. Un es viņu mīlu, un es veltīšu viņam to laiku, ko es varu, kas man visdārgākais viņam. Un pēc tam, ja vajadzēs, es saraušu savā karjerā un mēģināšu izdarīt vēl visu, jo es nedomāju, ka dzīve beidzās pēc tik un tik gadiem vai tam līdzīgi. Man liekas, jaunieši neaptver, cik vēl ilgi pēc tam jādzīvo. Jā.
Tā ir taisnība.
Jā, jā. Tā kā tu vari... Tu vari steigties, bet nav jēga, teiksim tā. Jā, tāpēc man ir tāds prioritāri, vienkārši savu laiku plānoju pati, un, protams, ja man ir kaut kādi super svarīgie un sakrīt svarīgie projekti, nu, es tur menedžēju, bet man ir izcils palīgs, komandas biedrs, draugs labākais, vīrs, mīlestība, Oskars, un vienkārši super, mēs, viņš ir liels atbalsts visā, un arī tagad. Viņš mājās.
Piedot, ka es te izvilku, tad varbūt.
Nu, nē, šis jāstrādā.
Izskriet arī vajag taču, jā. Izskriet arī vajag uz kaut kur.
Nē, nu nav jau tā, ka es vienkārši visu laiku ar viņu, nē.
Protams.
Bet vienkārši tas, ka, nu, man nav tāds tendence tik no viņa vaļā, ja ievietot pārstur visādās citās nodarbēs dienā, lai es viņu neredzētu, nu, tā kā. Es par to domāju, man tāds, nu, viņam vajadzīga ir izglītība, labi, lai viņš iet tā kā, bet es arī viņu neapkraušu ar visu iespējamo, lai viņu neredzētu, lai man būtu tikai mana dzīve. Kāda sakars, tā kā, kopš bērns ienāk ģimenē, tā vairs nekad nebūs tava dzīve, tā būs jūsu dzīve, un ka tur ir, jo ātrāk tu to saproti un sāc tajā virzienā strādāt, jo labāk. Jo vēlāk, jo tā, nu...
Jo vēlāk, jo...
Nu, vienkārši tu vari matus plēst ārā, ja tu gribi savu dzīvi, tā kā tev bērns ienāk dzīvē. Nu, nu tu, esi, tu dali to lomu, tā, tā ir tā loma lielākā dzīves, lielākais darbs būt mammai. Un tu būsi ilgi mamma.
Un jūs raidījums tam ir pierādījums.
Jā, jā, jā.
Tieši tā.
Tā ir redzi raidījums, redzi darbs un ģimene kopā.
Jā, jā.
Tagad mēs vienreiz runājām, kā tu vari samenedžēt kopā darbu ar ģimeni, tad es teicu, tad tu saliec abas kopā.
Jā, nu jā, tad
tu
tieši tā.
Ļoti labi menedžē.
Jā, paldies, ka tu atnāci pie mums šodien ciemos. Uz beigām es tev gribēju vēl pajautāt, lai tu... Mūsu klausītājiem, kas klausās Radio Tev Spotifyā vai skatās YouTubeā Laura Zalāna atver muti podcasta video versiju. Ko tu ieteiktu, lai ikdienā cilvēks jaunietis, nu jebkurš, kurš skatās, būtu maksimāli viņš pats un mazāk tās maskas liktu? Kāds būtu tas ieteikums?
Mums ieteiktu, nu redz, tas tā kā... Ienirt iekšā tajā, no kā visvairāk bail, un ja liek maskas, tad acīm redzot ir kaut kādas lietas, kāpēc tas tiek darīts. Un pārsvarā tā ir pārliecība par sevi un tie kompleksi. Un tā, kad man jaunībā vēl, nu es ar vīrus kopā jau kopš akadēmijas laikiem, 10 gadi, un sākumā mums abiem bija daudz vēl kompleksu, bet es kaut kā vienmēr teicu, ka dzīve pārāk īsa taviem kompleksiem, tā kā, nu izbeidz, nu tā kā sev un citiem man vienmēr bija novēlējums, tā kā kāda jēga no tiem kompleksiem, jo tev, tie ir tava, kā tu to redzi, tie ir tavā galvā, un nav jēga arī likt maskas, vienkārši ienirsti, kāpēc tev ir kompleks, un ja tev ir kompleks, sāc strādāt ar to, lai tev viņi varbūt kliedētos, jo katram mums ir kaut kādas lietas par sevi, kas patīk, kas nepatīk, tas ir normāli, tā tam ir jābūt, tā ir dzīve, balts un melns, tā kā, bet vienkārši var attīstīt sevi to unikalitāti, kas esi tu, jo tu tāds esi viens, neviens nav tā kā tu, un nedomā kā tu, un tikai tur arī tu varēsi rast to savu pārliecību, jo neviena kopija nekad nav rezultatējusies ar kaut ko vau, wow, nu nekāda, no tā īsti, jā. Un tas oriģinālais darbs vienmēr ir oriģināls, un cilvēkiem patīk, ka tu esi tu, ka tu esi paties, godīgs, un tādam vajadzētu būt, nu, tad atrast savu to patiesību, savu to godīgumu, jo es arī ar to daudz strādāju. Daudz rakstīju savus domas un ko es domāju un kāpēc es domāju, pēc tam atcerējos. Ir arī jāzina, ko tu domā, nevar tā vienkārši domāju visu, ko citi domā. Ir jābūt kritiskai domāšanai, ka tu tici vai netici, ir jābūt, lai arī pieņemtu lēmumus. Nu, tāds lietas vienkārši, tas mans tāds novēlējums vienkārši būt arī godīgam pret sevi, jā. Būt godīgam pret sevi un pret citiem, tas vienkārši rezultatēsies ar to, ka laikam ejot, tas pierādīsies, ka tā iespējams ir foršāk, labāk.
Man ļoti patika, ka tu pateici, dzīve ir pārāk īsa priekš kompleksiem.
Jā, tā ir. Tā ir, jo zini kā, ja tu mēs, tu nokomplekso visu savu 20 gadi, nu 20.
Jā, jā.
Man tagad 30 gadi iet, jā. Man vispār tāds, 30 gadē man tāds kompleks. Tā kā, nu, ko viņi man dod, ko viņi man dzīvē iedod, viņi neko man neiedod. Viņi tieši man aiztaisīja muti, un es nevarēju neko darīt. Un es biju nepatiesa, un ļoti bieži tieši man nācās izlikties, jo es nesakoju sev, es sevi apspiedu, un tas vienkārši ir dzīves laiks, ko es iztērēju tā. Bet, zin kā, es nezinu, man īstenībā arī tāda, nu, konkrētāka novēlēm nebūs, jo, manuprāt, arī katram savā laikā, savos gados un pieredzē ir jāiziet cauri posmiem, un vienkārši jāiziet cauri, un jāsprot pašiem. Jo neviens cits, nu, kā es, piemēram, tur ar ieteikumu, es nevienu nevarēšu tāpatās ietekmēt, jo cilvēkiem pašiem ir no sevis, no savām pieredzēm, no savas pieredzes jāmācās. Tas ir labākais, kā mācīties, tāpēc izdzīvojat savus kompleksus un tad aizmirstat tos. Nav jādu, nav vērta.
Nē, bet tas ir super skaisti, ko tu pateici par tiem kompleksiem un to būšanu sev. Tas ir vuj, ļoti skaisti. Jo vēlreiz paldies, ka tu šodien atnāci pie mums ciemos. Tas, ko es tev gribu novēlēt, ir tāds teiciens par dabu runājot, ja, ka dabai mūs nevajag, bet mums dabu gan vajag. Tāpēc, lai tev nekad nepietiek dabas un ir vienmēr vēlme būt tuvāk tai dabai un tu smelies to enerģiju tur un lai visas lietas piepildās. Paldies skatītājiem, īkšīšu uz augšu, uz leju, kā jums pašiem tīk kāds komentārs padalīšanās, piesakošana un vēlreiz paldies, klausījāties. Čau!
Paldies.